Arratsaldeon entzule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, ordu bat aterdiak pasata dira, beraz elkarrekin Iruñerrien gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. KPI-aren neurriko soldata igoera nahi dugu. Behin eta berriz sektore guztietan errepikatzen den langile aldarrikapena da, bizitzaren kostua gorakadoa, kontrolik gabe, argindarra, erregaiak, jakiak, geroz eta luzeagoak dira hilabete amaierak, geroz eta hutsagoak somatzen ditugu poltsikoak, izan ere soldatek ez diote bizitzaren prezioen gorakada honi erantzuten, eta enpresa askok etekinek dituzten arren ez dute behar bezalako soldata igoerarik planteatzen haien langileendako. Konponketa tailerrak adin Inekoen egoitzetako langileak, taksietako telefonistak, langile publikoak aditu ditugu, azken hilabete asteotan. Gaur protestan eskari bera egin dute metalaren langileek, gaur greban aldarrikapen bera jarri dute maiganean kirol azpiegiturako langileek. Bizitza garestitzen bada eta langileek ezin badiote mailari eutsi, egoera jasangaitza eta sostengazina izanen da. Jarraian adituko ditugu metalaren langileek salatutakoa eta kirol azpiegitura igerileku eta kiroldegietan langileen grebak dituen ondorioei ere erreparatuko diegu. Udazkena bero dator alor laboralean beraz eta Euskal Herri Irratian ahotsa eman nahi diegu aldarrikapen guzti hauei. Dena den Iruñerrian gaur albiste gehiago izan ditugu, jarraian zuekin ere jorratuko ditugun. Bihar bularreko minbiziaren kontrako nazioarteko eguna izanen da, Sarai elkarteak urtero bezala xingola arrosa aterako du kalera eta gaur mai gainean gaitzaren datuak ere azaldu ditu. Euskal Herri Irratian minbizia hau pairatu duen emakume baten testigantza oso interesgarria bildu dugu, adituko dugu jarraian. Memoria zere mintzatuko gara, gaurtik aurrera ostirala bitarte, transizio eta giza eskubideak errepresioa tratu txarrak torturak izenburupean, jardunaldiak eginen bai ditu San Ferminak 78 gogoan elkarteak. Antolatzaileekin mintzatu gara, goizean goize Euskal Herri Irratiaren sintonia honetan. Kirol tartean nola ez atzoko liga partidaz mintzatu behar, gizonezkoen osasunari txakalaldi heldu baitzaio eta partida txarrak ateatzen ari da. Azken aldian, Villarrealen kontrako partidaren kronika eginen digu Juan Cruz La Castalankideak. Kulturarako tartean deialdi bat zabalduko dugu, Iruñeko Inauteri Euskaldunean Iruinkokoan parte hartzeko deialdia zabaldu baitute, dagoeneko antolatzailek. Adin guztietako euskaldunek egin dezakete haien ekarpen eta laguntza, geroz eta indar handiagoa duen karnaval ikuskizun eta ospakizun honetan. Urrian gauden arren, Inauterietan pentsatzen hasi dira batzuk beraz, aurrera begira ere jarriko gaituen beste albiste bat ere izanen dugu edo izan dugu gaur goizean, aurtengo atortxurrok jaialdiaren kartela ezagutu baitugu. El Trono de Judasen itzulera, Odolkiak Ordainetan, Afu eta Raimundo el Kanastero taldeak izanen dira besteak beste, taula gainean abenduaren 17ko elkartasun jaialdian. Badauek dira gaurko goizak, aste arte honetako goizak utzi dizkigun albistein agusienak, gehiago baditugun oski beraz sargaitezen bereala edukiak banan-banan azaltzera, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Eguerdi, eguzkitzu eta goxoa, ordu honetan Iruñerrian goizean goizeko hodeiak altxatu dira eta oraintxe esan bezala egun ederra geratu zaigu. Hemendik Irrintzidorreko gure terrazatik begiratuta ikusten dugun moduan. Gaur 30 graduetara iritsi gaitezkela diote meteorologian adituek, baita bihar ere, arratsalde erdian emanen dira temperatura hoiek biegun egonkor eta eguzkitzu izaren bai ditugu, ostegunetik aurrera ordea hodei gehiago eta euri ere ailegatu daitekeela diote meteorologian adituek. Gaur eta bihar behintzat ez dira errepikatuko atzo arratsaldean izan genituen ekaitz erraldoiak, arratsalde erdian zerua ilundu eta egundokoa bota baitzuen Iruña gainean. Gaur eguraldi eguzkitzua eta temperatura epelak baino beroak izanen ditugu. Urriaren 18an gauden arren, 24 gradu markatzen ditu dagoeneko ordu honetan Euskal Herri Irratiko termometroak eta esan bezala gaur 30ra ere bai irits gaitezkela diote adituek. Ordu bata eta 36 minutu dira. Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari lanetan dugu, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Nafarroako txistorri gonena probatu nahi baduzu, zatoz Nafarroako txistor lehiaketaren 16. Ediziora. Datorren igandean hilako 23 Alfredo Floristan plazan 10:30 aurrera musika puzgarriak aurrentzako jolasak eta herrikirolak. Gainera, aste honetan gozatu zure arategian aurkituko dituzun promozioez. Antolatzailea, Arakinen Gremioa, Babeslea, Caja Rural eta Reino Gourmet. Nafarroako gobernuak diruz lagundutako jarduera.
Kalitatearengatik, aholkularitza onenarengatik eta Iruñeko erdigunean erosketak egitea gustuko dudalako, nire kirolerako jantzi eta materialak Basatiak dira. Basati Kirolak. Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
Biltoki Euskaldunon elkartea, urriaren 19an asteazkena iluntzeko 7:30etan liburu aurkezpena. Imanol Satrustegi historialariaren eskutik beste mundu bat nahi genuen. Nafarroako ezker iraultzailea 1970-1979. Txantreako Ezkaba plazan, Biltoki Euskaldunon elkartea. Nafarroko gobernuaren eta Iruñeko udalaren laguntzarekin.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko, 22 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian gertuko albisteak jorratuko ditugu jarraian egunero, ordu honetan egiten dugun moduan, azken aldian, egunero, egiten dugu lan gatazkak ditugu izpide. Udazken beroa baitaukagunako eta ez soilik eguraldiari dagokionez, baita lan arloari begiratzen badiogu ere. Gaurekin diote, greba mugagabeari kirol instalazioetako langileak. Udan aurreratu zituzten protesta batzuk eta esan bezala gaurtik aurrera pausua eman eta tentsioa areagotu dute. Greba honetaz mintzatzeko, telefonoaren bestaldean Komisiones Obrera sindikatuko kide den Unai Alaba dugu. Unai, eguerdi on.
Kaixo, eguerdi on.
Nola hasi da, gaurko greba zenorlako jarraimendua izaten ari da?
Ba, pozi gaude, egia esan. Nahiko zentro ditugu guzti zitsita, ala nola, ba, Belbentzu, San Jorge, Kaparroso, Peralta, Zizur, Tutera, Ugna, bueno, asko dira guzti zitsi dituztenak, eta partialki itxi dituzten, eta jende gutxi dagoena lan egiten ere baditugu. Beraz, nahiko pozik.
Gaurko grebak eta gaur hasi den greba honek, eragiten dio ez soilik kirol instalazio publikoi, kirol instalazio guztietan, ez da? Egiten ari dira protestak.
Zentro askotan, nolabaiteko solidaritatea aldarrikatu dute eta gurekin bat egin dute, baina konkretuki Sedena eta halako pleguen arduradunak diren enpresen lantokietan egin dugu greba.
Gogoratuko dugu, zein den greba honen helburua edo behintzat arrazoia, izan ere esku pribatuen menpe dira kirol instalazio guztiak, nahi eta kirol instalazio gehienak publikoak izan, kudeak eta esku pribatuen menpe dago, eta horrexegatik langileak kexu dira, edo behintzat protesta dira, lan hitzarmen duin bat lortzeko, ezta?
Hori da, bai, batez ere kapaia ez dute igo nahi, eta hori horren arduradunak ez bakarrik enpresak, baizik eta pleguak ematen dituzten udalak ere badira. Adibide bezala eta grebaren baliotasuna aldarrikatzeko gaur Orkoienen bertan grebaren ondorioz akordio batera iritsi gara eta KPI-a igo dute aurten 1%, urren urterako 1/2 eta bar. Eta, bueno, gauzak lortzen ari dira, eta espero dugu bide horretan patronalare konturatzea, ez?
Beraz, esan genezake, lehendabiziko greba egunean behintzat, egon dela lorpen bat. Orkoienen esan duzu, akordioa erdietsi dela.
Hori da, bai. Gerentzia, Mendikur enpresa publikoa dauka, eta gure baldintzak onesten zituen akordio bat mai gaineratu dute, eta hortik aurrera, ba, horretan gaude.
Protestak egitea beraz zeo zertarako balio du.
Hori da.
Esan duzu moduan, enpresez gain, gaur ere bai interpelazio zuzena egiten diozue, hainbat eta hainbat kirol instalazio, igerilekuen arduradun edo jabetza diren udalei, haiek ere bai lan baldintza duinak bermatu baitezakete, ez baititzazkete, haien pleguetan.
Bai, hori da, haiek markatzen dute pixka zin izango den joera, ez da, haiek muga oso basu jartzen baldin badute, ba, kudeak eta externalizatua dutenek ba bideo horretan jarraituko dute eta are gehiago haien etekinak jasotzeko, ba bizi baldintzak eta gure langileen egoera ba kaltetuko dituzte. Hola,
Unai, bukatzeko gaur igerilekua itxita topatu duten herritarrei zer eskatu aldiegu greba honen arira?
Ba, badakigu zein egoeratan gauden, ez, orokorrean eta guztiontzat etortzen diren garai hauetan, elkartasuna eskatuko nieke guztiei, bihar edonor borroka egun horietan ikusi dezakelako bere burua.
Unai Alaba, Comisiones Obreraseko kidea, mil esker honiz Euskal Herri Irratiaren dei hartzegatik, eta kirol azpiegituran eta langileen lehendabiziko greba honetaz gurean mintzatzeagatik.
Ba, animo guztiei.
Mil esker honitz, Unai, bada hain zuzen beste protesta bat, beste lan protesta bat izan dugu gaur goizean, oraindikan elkarretaratzean geratu dena, baina aurkire bai, greban bukatu daiteke, hain zuzen, metalaren langileen ingurukoa izan da gaur, ela sindikatuak deituta, metalaren langileak joan dira, enpresarien elkargoaren aurrean, hain zuzen, haien lan hitzarmenean edo, behintzat, enpresariek egiten dituzten datozen urtetarako proposamenetan, KPI-tik nahiko urrun geratzen direlako soldata igoerak. Egoera, azaldu digu, Puig Remírez, elako kideak.
Patronalak pobretu nahi gaituztela, eta egiten duen proposamenak ez duela, nolabait, bueno, pobretzen gaituela batez ere, ez? Eta portzentaiak KPI-ren oso azpitik daudela, eta 10 hilabetez egon garela negoziatzen, eta zentzu horretan, eman diren aurrera pausoak guretzako ez dira nahikoak, ez da gutxiago ere.
Eta mai gainean, gaur ez soilik KPI-aren igoeraren inguruko protestak edo proposamenak jarri dituzte metalaren sektoreko langileek, baita ere soldakta arrakalarekin amaitzeko neurriak eskatu dituzte, hainbat enpresetan berdintasun planik ez dutelako. Puig Remírez.
Badaude metalaren edo hitzarmenaren menpe oso enpresa asko 50 baino langile gutxiago dituztenak eta hauek ez daukate berdintasun plana eukitzeko beharrik, ez? Eta horrek zer suposatzen du? Horrek suposatzen du alde batetik ez zaizkiela egingo soldata igoerak KPI-ren inguruan batetik, eta bestetik emakumeak ez dituztela izango soldatarrakalarekin bukatzeko neurridik. Eta horrek ze suposatuko du, emakumeak kasu honetan pobreagoak, are eta pobreagoak izango garela. Eta bueno, horren aurrean ez gaude prest horrelako proposamenik onartzeko hori da.
Lan arloa albo batera utzi aurretik, aipatu, ezagutu dugula Tafallan Ku Energy, Koreako enpresak kotxe elektrikoak muntatzeko planta bat, lantoki bat ireki nahi duela. Bertan 180 lanpostu bitarteko sorrera izan daitekela jakinarazi dute, naiz eta oraindikan ere administrazioak ze erraztasun eta laguntza jarriko dituen lantoki irekitzeko zaiden Koreako multinazional honek, Koreako enpresonek, guztiz ere enpresa albiste baikorra izan daiteke, esan bezala Tafallan lantoki hau zabaltzea. Albo batera utziko ditugu lan arloko albisteak eta goazen bestelakoak jorratzekora, bihar nazioarteko bularreko minbiziaren kontrako eguna ospatuko baita, gaur sarai elkarteak, Nafarroko elkarteak urtero bezala datuak jarri ditu mai gainean, baina baita ere esperientzia pertsonaletaz solasteko aukera izan dugu. Loizune Amatria Zabalza lankidea izan da bertan, Loizune, eguerdion.
Eguerdion, beldurrarekin lotzen du Nieves Biurrarenak bularreko minbizia duela 14 urte aurkitu zioten eta sarai elkarteko kidea da egun. Diagnostikatu berrien kasuan ezberdina dago egoera, baina behin hasierako fasea amaituta gaitza luzatzen hasten denean iristen zaizkie gabeziako osasun sisteman. Horrek areagotzen du beldurra.
Badago lista de espera, mamografiak egiteko, eskanerak egiteko, eta gero, hori ematen dizuna da beldurra handia. Ni, por ejemplo, ezin naiz kejatu, bino, bai badago jendean erondun badakitena, pues, jo, eske ez diate deitu eta kainan deitu barra, eta bainikan ez diate deitu, orduan, horrek, persona bateri minbiziadunak, suposatzen dio, buf, kriston erriopila eta beldur, sobeto beldurra.
Zaintza eta harta integrala eskatu du beste behin elkarteak nazioarteko egunaren bezperan, zentzu zabalenean eta minbizia honek dituen berezitasunak kontuan hartuta, emakumeak dira gehien eta alor fisiko, sozial eta sexualean eragiten dizki aldaketak.
De repente, zuzarama, duzu aur txiki bat, ezin diozu ja titiarik eman, badituzu bi edo hiru aur txikiak orain arte egondu zela beraiekin jolasten, parkean, derrepente ama ezin da joan beraiekin, derrepente ikusten dute hileri gabe, titiari gabe, psikologiko aldetik da golpe oso handia, oso handia. Eta oikeri ez diote importantziarekin ematen. Ez dute ikusten.
400 kasu inguru atzematen dira urtean Nafarroan, datu zehatza ez du egun Sarai elkarteak, baina zifrak kezkagarriak izanen direla ziurtzat dute. Gaitzaren inguruan gehiago ezagutzeko ikerketa ezinbestekoa dela dio Biurrarenak.
Aida gurantzinin beti, korrika. Naiz eta gu bere atzetik joan, bino bera dago beti antzinean. Bino, bueno, beti esperantza handiakin, ze ba, bueno, guk ere gure karrerakin, ba, egiten dugu gure granito da arena pizko txiki bat, eta pues, ematen dugu dirua ikerkatak egiteko. Azkenien da, eske, gastatzen dute pila bat diro sendatzen, eta ez ikerketan, eta da superimportante.
Bihar nazioarteko egunean, informazio mailak jarriko dituzte goizean Iruñeko hainbat puntutan, parlamentuan ekitaldi instituzionala eginen dute eguerdian, eta Ilun Navarrean, Ganbera eta Iruñeko udaletxea Arrosaz argiztatuko dituzte.
Benetan interesgarria, Nieves Biurrarenaren testigantza. Goazen gaia zaldatzera, memoria zere mintzatu nahi genukelako gaurkoan, gaurtik aurrera, ostirala bitarte, trantsizioa eta giza eskubideak errepresioa tratu txarrak torturak izenburupean jardunaldiak eginen baititu San Ferminak 78 gogoan elkarteak.
Frankismoan eta ondoren izandako giza eskubideen urraketak aztertuko dituzte, urtero antolatzen duten jardunaldiak poliziek egindako indarkeria lantzeko izanen direlako, Aitor Garjon.
Frantsizioa eta giza eskubideen urraketa bagerian jartzeko eta, bueno, beti bezala hor egon gara.
Gaur arratsaldeko 7:00 izanen da lehenengo itzordua, plazaran liburu aurkezpen bat.
Gaur itzaldi bat Alcantara, Pablo Alcantararekin Frankoren polizia sekretaren inguruko tesi bat egin duela eta azalduko diguna.
Bihar berriz mai inguru bat eginen dute tratu txar eta torturen inguruan Pau Pérez Sales, Mikel Soto eta Jorge del Cura izanen dira parte hartzaileak. Ostegunean giza eskubideak lelopean itzaldia eskainiko du Sonia Oliveirak eta ostiralean amaitzeko Biarnaz dokumentalaren proiektzioa antolatu dute. Saio guztiak doakoak eta irekiak dira.
Mi esker Loizune, iritziaren tartea zabalduko dugu gaur Paul Bilbaok egindako zutabea adituko dugu.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Gelitu gabe jarraitzen du bai Nafarroko gobernua euskara sogoratzen. Maiatzean, milaka herritar kaldera traginen bi aldarri nagusirekin. Batetik, euskaldunak bigaren mailako herritar bihurtuko dituen merezimenduen aurkakoa, eta bestetik, pai ereduaren inpozizioa bertan bera ustekoa. Hain zuzen ere, orduan zabaldu gaitzuen gobernuak, pai eredu linguistiko bihurtzeko lehenengo urratza izan zitekeen plazak egonkortzeko legea. Orain, urrats berri bat egin du. Honezkero, aurreratu du urrengo ikasturtean pai delako eredua izango dela Nafarroko hezkuntza sisteman, eta zonifikaziori gabe bultzatuko duela eredu hori. Tanola ez, burura datorkit, duela ez horrenbeste denbora, Mendigorriko gurasuek egin beharreko borroka euskarazko eredua lortzeko. Duela hilabete batzuk, Euskal Herria Irratiko adierazpen batzuetan esandakoa ekarri nahi dut beste behin, baina orain are ozenago esan nahi dut, euskarazko ereduari galga jartzeko sortu zuten pai. Politika bortitzak aplikatzen zituen alderdiak abian jarri, baina bere burua aurrerakoitzatuen gobernua esetutatu. Zinez uste dut, Nafarroko parlamentutik ere, galga jarri beharko diotela alako erabakiari. Ez zinen arraiteke, berriz ere, azereko hizkuntzak berezko hizkuntzaren gainean jartzeko politika.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Iruñerrian gaur.
Iruñeko udalak antolatuta, abian da udazkeneko antzerkiaroa.
Urriaren 19an, asteazkena arratsaldeko 7:00, Eresia antzezlana. Sarren salmenta la escuela de teatro.com webunean eta Nafarroako Antzerki Eskolan emanaldia hasi baino ordu eta erdi lehenagotik.
Nafarroako Antzerki Eskola eta Nafarroako Gobernuaren laguntzarekin. Euskaraldia bertan da azaroaren 18tik abenduaren bira Aubiziala Belarri Prest egin zure aukera jarri martxan ariguneak jantzitxapa eta arditzagun kaleak.
Informazio gehiago euskaraldia.eus euskaraldia hitzez egiteko garaia.
Bertsolari txapelketa nagusia 2022.
Iraiaren 24tik abenduaren 18ra.
Final aurrekoak Elizondon, Donibane Garazin, Irunen, Durangon, Amurrion, Baionan eta Bilbon.
Eskuratu sarrerak bertsosarrerak.eu atarian.
Informazioa bertsozale.eu.
Euskal Herria Irratiaren laguntzarekin.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete, egunero bezala kirol tartea zabalduko dugu, gaur tamalez Osasunaren azken porrotaze mintzatzeko, txakalaldian sartu dira gorritxoak eta atzo ere Villarrealean kontra partida kaskarra egin zuten. Kronika Juan Cruz Lakastak egin digu, Juan Cruz, egunon.
Egunon, galduta, alaxe dabil Osasuna azken jardunaldietan denboraldiko lehen partidetako joko ikusgarria bere burua, bere nortasuna ezin birtopatuz. Atzo Arrasatek Bernabeun berdinketa eman zion iruko euskarria berreskuratu zuen, Torro, Moncayola eta Brasan atxekin. Apustuak baina kale egin zion, gorritxok etzuten orgeago kagaizki hasi, lehen minutuetan Tximia Bilak eta Darko gol aukera bana eukibaitzuten. Hortik aurrera alta, Villarreal gailendu egin zen, baloiaren jabetza bere ganatuz, jokaldi gero eta arriskutsuagoak egunduz. Pedraza eta Parejoren aitzinean geldiketa ikusgarriak egin zituen Sergio Herrerak. Brasan atxen baloi galera baten ondotik ordea, Herrerak ezin izan zuen Danjumak orpoz egindako erremate ederraren aitzinean deus egin, bat eta huts beraz. Bigarren zatia hasi bezen pronto, Osasunako atezainak berak, penaltia egin zuen goitik zetorren baloi batean ukabilarekin Villarrealgo aurrelari bati buruan joz. Danjumak bigarren egin zuen, hortik aurrera deus gutxi. Prentxaretoan, Iago Barrasate burumakur.
Villarreal baino gehi izan dela gaur, ez? Lehenengo ordu erdi horretan baloi eduki da bestozkue aukerarik egin eta eroso samar egonga, baina hortik aurrera pixkanaka desordenetan jonga eta eurek pazientzio hori eduki dabe eta gola topo da benin hortik aurrera eure nahi ben partidu inda bez.
Osasunak ostegunean Espainolen aurka jokatuko du Sadarren, ea bere burua, bere jokoa, bere nortasuna birtopatzen duen.
Mili esker, Juan Cruz, gizonezkoen futbolarekin jarraituko dugu, beste maila batean hori bai, bihar itzordu garrantzitsua baitu, amigo taldeak, kopan.
Hala da, bai, Mutiloako klubak garaipena lortzen badu lehen mailako arerio bat izango du aurrez aurre urrengo kanporaketan. Regional preferente mailako talde historikoa da Amigo. Kanporaketa honetarako txartela lortu dute iazko Nafarroako Futbol Federazioaren kopa irabazi eta udan Nafarroako Superkopa irabazita. Bihar Mutilberaren zelaian Mutilnova Estadioan Aragoiko Fuentes taldearen aurka lehiatuko dira arratsaldeko 7:30 aurrera lehen mailako arerio baten aurka jokatzeko ametsaren bila.
Ni esker Josu Ganuze zaitu dela agurtu, kirola zaldatuta eta jarretuko dugu zurekin solasean, Lisa Chatet, Nafarra, eskubaloiko Europako txapelketetara, joango dela ere bai, jakin dugu.
Bai, Atarrabiako Euskarriak 20 urte ditu eta Norvegiako Vipers taldeko jokalaria da, Jose Ignacio Prades estatuko eskubaloi selekzio teknikariak deitutako 18 jokalarien zerrendan dago, eta zaroan jokatuko da Eslovenian, Mezeinan eta Montenegron Europako txapelketa hori.
Eta azkenik eskupilotan, hasi berri den lauterdikoan, behartutako aldaketak egingo ditu antolakuntzak.
Bai, Jonander Peñatolosarrak aduktorean austura txiki bat du eta leiatik kanpo gelditu da. Gauzak horrela azkenean Ezkurdia Telezkanoren arteko lauterdiko partida erabakigarria ostiral gauean jokatuko da Tafallako eretan, Labrit pilotalekuak jaialdia izango du baina ez lehen mailako lauterdiko partiduekin.
Mil esker Josu Ganuza. Guazen bestelako gaiak jorratzera, Elkar Fundazioak Elkar Sketch marrazketa maratoia antolatu du, Iruñean, elduden larun bat honetarako informazio guztia, Reyes Inintxeta.
Adin guztietako parte hartzaileek hiriko lautokitako marrazkiak egin beharko dituzte arratsaldeko 6ak baino lehen. Zabalguneko merkatua, Gazteluko plaza, Medialuna parkea eta Bergamin kalean dagoen Goikoetxea, etxea. Antolatzaileek jarriko dute honetarako behar den materiala. Borja Goitia Elkarreko marketing arduradunak azaldu digun bezala.
Gu ematen dugu behar den guztia, libreta bat, axota edo arkatza eta hori bai. Lehenbizi apuntatu in behar da, gu jakiteko gutxi gora bera zenbat jende datorren. Eta baitare, amaiketako bateregako bono bat.
Larun bat arratsaldean kuaderno guziak bildu eta hemendik egun batzuetara sari banaketa eginen da. Izena bateko epea zabalitago, elkarren webgunean edota elkar dendetan.
Mi esker Reyes eta hori larun batean izanen da, aurrerago begira jarriko gara. Datorren urteko inauterietan, 2023ko inauterietan, izan ere Iruñeko inauteri euskaldunen antolatzaileak, Iruinkokoaren antolatzaileak dagoeneko, prestaketa lanetan hasi dira eta deialdi bat ere bai zabaldu. Parte hartu nahi duen edonork dagoeneko izena eman dezake Iruinkokoan parte hartu eta laguntzeko gaur, hain zuzen honetaz mintzatzeko hemen Euskal Herri Irratian Itziri Arte antolatzaileetako bat izan dugu gurekin solasean.
Bueno, adina edo bakoitzak bere buruaz dokan nozioaz gehiago da hori, ba, plazako lana, antzerkia eta dantza eta musika eta bar, ba, nahiko fisikoak dira eta izan behar da prest hor aritzeko, beraz, gaztetasuna da norberak ikusten duen zerbait, ez? Baina hori da kontua, ezin da frenatu plaza gainean pasatzen dela bizkarreko min baten gatik, edo salto egin nahi ez delako, edo dena delakoa. Bada urte guzian, bueno, urte guzian ez, baina gaur urtik, bueno, duela aste batetik, ba hori inauteri egunaren ondoko astera arte talde batek lan egiten du, logistikoko deitzen dugu, ba hori logistika taldean ibiltzen dena, eguna antolatzen, ba eta landa ezberdinak eramaten, beraz hor euskaldun guztiak ongi etorriak dira.
Azken minutu hau Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun honetan, musikari eskainiko diogu, izan ere abenduaren 17an eginen den Tortxurrok elkartasun jaialdiaren 27. edizioaren kartela ezagutu dugu, 17 talde ariko dira bertan, tartean entzuten ari garen El Trono de Judas talde mitikoaren itzulera izanen da, eta bestalde ere Afu, Odolkiak Ordainetan edo Raimundo El Canastero talde nafarrak izanen dira kartel horretan. Esan bezala, sarrerak dagoeneko salgai jarri dira gaur kartela ezagutu den egunean, eta doinu hauekin iritsiko gara albiste kontakizunaren amaiera arte. Bihar arte entzule. Se pagó tu vida, se pagó.